Toko fahafito.
Rala, tsy fantatrareo ve fa fihezan'ny lalàna ny olona raha mbola velona koa? Olona mahafantatra ny lalàna nareo no resahako. Voafatotro ny lalàna amin'ny vadiny ohatra ny vehivavy raha mbola velona koa ny vadiny. Fa raha maty kosa ny vadiny, dia afaka amin'ny lalàn'ny vadiny izy. Ko raha mbola velona ary ny vadiny, dia ho lazaina hoe mpanitsakitsabady izy raha lasa vadin'olon-kafa. Fa raha maty kosa ny vadiny, dia afaka amin'ny lalàn'ny vadiny izy ka tsy mpanitsakitsabady raha lasa vadin'olon-kafa. Toy izany koa nareo ry rahalahiko. Tamin'ny alalan'ny vadin'i Kristy, dia maty nareo raha ny amin'ny lalàna mba ho lasa vadin'olon-kafa. Eny, ho vadin'ilay natsangana tamin'ny maty. Amin'izay isika dia hamokatra ho an'Andriamanitra. Fa fony nanaraka ny filan'ny nofo isika, dia niasa tao amin'ny vatantsika ny filan'ny ratsy izay nahariary ny lalàna mba hamokarantsika ho an'ny fahafatesana. Fa ankehitriny kosa dia afaka amin'ny lalàna isika satria efa matiny amin'izay niazonana mafy antsika mba ho mpanompo amin'ny heviny vaovao isika noho ny fanahy masina fa tsy amin'ny heviny talohana ny fihezan-dalàna an-tsoratra. Inona ary no lazaintsika? Ho tave ny lalàna? Sanatria izany. Tsy ho nahafantatra ny ota nefa raha tsy noho ny lalàna. Ohatra, tsy ho fantatro ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Fa noho ny didy dia nahita hirika mpisy fitsiriritana isan-karazany tato anatiko ny ota. Fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Raha ny marina dia velona tsy nanan-dalàna fa iny. Rehefa tonga nefa ny didy dia velona indray ny ota fa za kosa maty. Ary ny didy izay natao hitondra fiainana dia hitako fa hay natao hitondra fahafatesana. Fa noho ny didy koa dia nahita hirika amin'ny tahana ny ota ka namono hatamin'ny alalan'ny didy. Ko masina ny lalàna ary masina ny didy sady ara-drariny ny tsara. Ko izay tsara ary ve no nanjary fahafatesana ho aho? Sanatria izany. Fa ny ota no nahafaty ahy mba hampisehoana fa izy io dia ota miteraka fahafatesana ho aho amin'ny alalan'izay tsara sy mba hahatongavan'ny ota ho tena ratsy tokoa amin'ny alalan'ny didy. Fantatsika mantsy fa avy amin'Andriamanitra ny lalàna. Za kosa nefa nofo namidy ho andevin'ny ota. Fa tsy fantatro izay ataoko. Tsy izay sitrako mantsy no ataoko fanao fa izay halako indray no ataoko. Raha izay tsy sitrako anefa no ataoko dia ekeko fa tsara ny lalàna. Tsy ny tenako tsony anefa no manatanteraka izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fantatro mantsy fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko, izany hoe atao amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny faniriana saingy ny ahatanteraka izay tsara no tsy ato. Tsy ny tsara izay sitrako mantsy no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko fanao. Ko raha izay tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony no manatanteraka izany fa ny ota mitoetra ato anatiko. Hitako amin'ny tenako ary izao lalàna izao. Rehefa tianao izay tsara dia ato anatiko ihany ny ratsy. Tena mahafinaritra ny lalàn'Andriamanitra araka ny toetra maha izy ahy. Nefa ao amin'ny vatako dia ahitako lalàna hafa miady amin'ny lalàny saiko sady mitondra ho babo ny lalàn'ny ota ao amin'ny vatako. Indrisy, olo mahantra. Iza no hanafaka amin'ity vatako ity satria izy ity no mitarika aho amin'izany fahafatesana izany? Isaorana ny Andriamanitra noho izy mamonjy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko mpanompo ny lalàn'Andriamanitra ry ahy raha ny amin'ny saiko, fa mpanompo ny lalàn'ny ota kosa raha ny amin'ny nofoko.